Să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Matei, la capitolul 11, începând cu versetul 25 înainte. Evanghelia după Matei, la capitolul 11, versetul 25 înainte, pagina în Sfânta Scriptură 935. Lucrurile descoperite pruncilor jugului Hristos. În vremea aceea, Iisus a luat cuvântul și a zis: Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-a descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud pentru că așa ai găsit tu cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Tot astfel, nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Amin. Vă invit să vă reașezați. Domnul mi-a pus pe inimă acest mesaj și am pus un titlu și anume Oamenii pe care Iisus îi acceptă în compania sa sau oamenii pe care Domnul Iisus îi caută să stea alături de El. Știți, este proverbul nostru românesc care spune Spune-mi cu cine te împrietenești ca să-ți spun cine ești. Sau spunem cu cine umbli ca să spun cine ești. Un alt proverb sau o vorbă de-a noastră românească sau din bătrâni spune așa, că dacă intri între lupi, începi să urli ca ei. Dacă stai mult între lupi, începi să urli ca ei. Începi să sfâșii ca ei, începi să te comporți ca ei. Psalmul 1 spunea că ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. E, dacă stai la sfatul celor răi, te asemeni cu cei de la sfatul celor răi. Omul care nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Nu te duci acolo, nu stai pe scaunul celor care batjocoresc, nu te vei asemăna cu ei. Te vei duce, te vei așeza, vei lua parte la glumele lor, la vorbele lor goale, încet, încet vei deveni ca ei. Noi avem un deziderat așa de frumos anul acesta, pe care tot mereu îl repetăm aici. Cine vrea ca să fie asemenea lui Hristos, trebuie să trăiască așa cum a trăit și Hristos. Una dintre legile vieții sună cam așa. Devii ca lucrul asupra căruia tu te concentrezi. Dacă tu te concentrezi asupra banilor, spunea cineva, că vei deveni la un moment dat tare și metalic ca și banii. Dacă te concentrezi ca să devii egal cu cei ce se poartă cu tine rău, batjocoritor, vei deveni și tu la fel. Dacă vrei să fii egal cu ei în vorbe, vei deveni și tu ca ei. Insensibil, batjocoritor și așa mai departe. Dar dacă îți concentrezi mintea și sufletul asupra lui Dumnezeu, asupra caracterului său, atunci tu vei deveni ca și el, ca și Dumnezeu. De aceea, dragii mei, în această zi aș vrea ca să privim la Domnul și la caracterul lui și ce fel de oameni Domnul a acceptat ca să fie aproape de el. Contextul acestui pasaj, când Domnul Iisus a rostit aceste cuvinte, dacă citim câteva versuri mai în sus, câteva versete, spune că Domnul a trecut prin niște cetăți ale Galilei. Era vorba de Horazin, era vorba de Capernaum, era vorba de Betsaida, locuri în care Domnul a făcut cele mai mari minuni. Și spune că aceste cetăți nu s-au pocăit. Și atunci Domnul era foarte indignat și a spus, vai de tine, Horazine, vai de tine, Betsaido, vai de tine, Capernaume, Că dacă ar fi fost făcute aceste lucrări ale mele în alte cetăți, de mult s-ar fi pocăit. Este exact ceea ce spunea profetul Isaia în capitolul 53. Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră? Cine a crezut cuvintele noastre? Dar Domnul, el nu se revoltă și nu spune, e, dacă voi n-ați crezut treaba voastră, nu. Să știți, dragii mei, că și planurile lui Dumnezeu nu suferă și ele nu cad niciodată la pământ. Dacă cineva îl refuză pe el ca să meargă cu el, să se bucure de compania lui, Domnul de fiecare dată are oameni căruia le oferă compania sa. Și a spus, dacă cei înțelepți, dacă Horazinul, dacă Capernaumul, dacă Betsaida nu m-au vrut, au respins lumina mea, totuși eu ofer pruncilor, celor care spun că noi suntem dependenți de Dumnezeu. Și Domnul se bucură și spune, te laud, Tată, căci planurile tale n-au căzut la pământ, ci le rămân în picioare de fiecare dată și eu mă descoper pruncilor. Un verset așa de frumos era, am citit aici, versetul 27, care spune că toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu, și nimeni nu vine la mine și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul decât Tatăl. Și tot astfel nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acela care vrea Fiul să îl descoperă. Vedeți, dragii mei, ce frumos sună. Ca să ajungi la Dumnezeu, trebuie să ai tangență cu Fiul. Dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să ai tangență cu Fiul. Asta este exact ideea aceea care îmi place foarte mult. Este definiția mijlocitorului, dacă vrei. Noi avem la dreapta lui Dumnezeu un mare mijlocitor. Și numele Lui este Iisus Hristos. Nu este nume de om, pământesc, nu. Ci singurul nostru mijlocitor este Iisus Hristos. Și spune cuvântul că nimeni nu poate ca să-L cunoască pe Tatăl așa de bine ca Domnul. Aceasta face mijlocitorii, mediază între două părți. Mijlocitorul cunoaște și partea păgubită, dar cunoaște și partea, dacă vreți, juridică. Mijlocitorul este între două părți. Apoi, dragii mei, nimeni nu cunoaște ce este în cer decât Fiul, Iisus Hristos, care a venit să ne spună cum este acolo. Dar nimeni nu poate ca să cunoască acolo în cer ce este aici pe pământ, în afară tot de Fiul. Înțelegeți lucrul acesta? Numai Domnul Iisus știe ca să spună ce este în cer, cum este slava lui Dumnezeu. El a venit și ne-a descoperit o nouă, caracterul lui Dumnezeu. Oamenilor li s-a spus, Dumnezeu este bun, este milos, este plin de iubire, este plin de dragoste, cheamă la ei oameni, așa arată Dumnezeu. Cum sunt eu? Cum e caracterul meu? Dumnezeu umblând pe pământ în persoana Fiului Său, Iisus Hristos, 100% Dumnezeu. Dar nimeni nu a putut să meargă în cer și să descrie pământul sau oamenii cum a făcut-o Iisus. Când Domnul s-a dus la cer, mi-l imaginez înconjurat de îngeri și punându-se întrebări, cum sunt oamenii pe pământ? Și Domnul a știut să le descrie partea noastră umană. Știți cum sunt oamenii? Le spunea la îngeri, ăștia plâng, ăștia-i doare, ăștia suferă, dar știu să se și bucure. Uite, cam așa arată oamenii. Eu știu să vă spun că eu am trăit în carne și oase. 100% am fost om. Eu știu să vă descriu partea umană. Asta face mijlocitorul. Nu-i minunat lucrul acesta, dragii mei, să avem la dreapta lui Dumnezeu un asemenea mijlocitor care știe totul despre noi, slăvit să fie numele Lui. Dragii mei, așa face Domnul. Pe cei care se cred bogați, spirituali și care spun că noi nu avem nevoie de Dumnezeu, noi știm totul, cunoaștem totul, pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți, adică pe cei ce se socotesc săraci, spiritual dependenți de Dumnezeu, dar pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. Acesta e un verset care face parte din cântarea Mariei, din Luca, capitolul 1, cu versetul 53. Dragii mei, acum aș vrea ca să scot în evidență trei feluri de oameni care sunt acceptați sau sunt chemați să stea în jurul Domnului. Și aș vrea de la început, ca să vă divulg punctele predicii, dacă vreți, trei feluri de oameni. Oameni simpli, oameni supuși și oameni smeriți. Oameni simpli, oameni supuși și oameni smeriți. Toate încep cu litera S. În versetul 25, așa am citit, în vremea aceea Iisus a luat cuvântul și a zis: „Laudată, Doamne, al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor.” Adică le-ai descoperit oamenilor simpli. Ne-am uitat la micuțul Matei, Daniel, câtă simplitate, dragii mei, câtă simplitate într-un copil. Îmbrăcat frumos, simplu, nu comenta nimic, nu l-am văzut să dea cu pumnul aici să spună: „Tată, acum eu ordon, comanda-i la mine, eu fac ce vreau.” Nu. Nici nu l-am văzut să pună mâna în buzunar la tata, să-i scoată cardul și să-l întrebe cam câți bani mai ai pe acolo, că mi-s foarte îngrijorat de ziua de mâine. Nu. Ori de câte ori Domnul a avut de rezolvat o problemă între ucenici, care tot timpul se certau, nu știau care să fie mai mare, nu știau care să aibă întâietate, se certau pe ascuns, Domnul a folosit un exemplu plastic. A luat un copil și l-a pus în mijlocul lor și a spus: „Uitați-vă la el, învățați de la el.” Domnul Iisus primește, dragii mei, dacă vreți, în jurul lui oameni simpli, așa ca și copilașii. Ar fi poate multe de spus în dreptul copilor, dar urmăriți în fiecare zi să vedeți câtă transparență, câtă sinceritate este în viața lor, câtă simplitate, încredere totală, modestie. Ei nu se laudă, cum am spus, copiii ei nu se umflă de mândrie. Copiii sunt atât de inocenți și Domnul ne cheamă să învățăm de la el. Și Domnul primește copii în jurul lui, oameni cu caracter și atitudine de copii. Dar mai mult decât atât, dragii mei, aș vrea ca să subliniez și cealaltă parte a pruncului, și anume partea aceea spirituală. Domnul cheamă în jurul lui oameni care să fie cu adevărat prunci, sau oameni care să fie născuți din nou. Oameni care să aibă nașterea din nou. Oamenii aceștia sunt tot timpul plăcuți în prezența lui Dumnezeu și acceptați ca să stea lângă Domnul. Nu religii, nu denominațiuni, nu titluri, ci oameni care să fie schimbați, oameni care să fie transformați. Pentru că versetul 28 am spus, am citit: „Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă.” Domnul cheamă la el oameni care sunt trudiți, cu poveri, împovărați, apăsați. Și oamenii aceștia primesc odihnă. Domnul le dă pace și odihnă. Și în urma acestei păci și acestei odihne pe care Domnul o dă, oamenii sunt născuți din nou. Ce înseamnă să vii la Domnul cu povara ta? Înseamnă să te recunoști ca și un copil. „Doamne, eu sunt așa cum sunt, plin de păcate, sunt transparent, vezi-mă cum sunt, nu pot să fac nimic, dar îți cer ajutorul tău. Numai tu poți să mă mântuiești, tu poți să-mi ierți toate fără de legile mele, te rog în numele lui Iisus, fă lucrul acesta pentru mine.” Și în momentul acela, când te încrezi în neprihănirea lui Dumnezeu, când te încrezi în Dumnezeu din toată inima ta, că El a dat pe Fiul Său pentru păcatele tale, automat tu devii o făptură nouă în Hristos. Toate cele vechi s-au dus, toate lucrurile devin nou. Asta înseamnă să fii născut din nou. O întoarcere 180 de grade înapoi. Să te întorci cu spatele la tot ce este murdar, la viața aceea care ți-a făcut povară, care nu ți-a dat odihnă, să privești spre Dumnezeu și să spui: „Tu ești neprihănirea mea, viața mea pe care Tu mi-ai schimbat-o, ți-o ofer ție.” Și 180 de grade să te întorci de la păcat, să te întorci spre Domnul. Aceasta înseamnă să primești o viață nouă. Aceasta înseamnă să fii prunc în Hristos. Și apoi, când ești prunc și ai devenit prunc în Hristos, știi ce faci? Tânjești după laptele duhovnicesc, tânjești după cuvântul lui Dumnezeu. începi să flămânzești. Tu nu mai poți fără rugăciune, tu nu mai poți fără Biblie, tu nu mai poți fără părtășia frățească, tu tot timpul flămânzești după Dumnezeu, după Tatăl tău. Ai vrea să fii în prezența Domnului Iisus, să fii în compania Lui? Ai vrea să trăiești ca un om simplu, ca un prunc în Hristos? Aceasta faci la urma urmei, dragii mei, Hristos spune, veniți la mine așa ca niște copii. Dar mai departe, următorul pas, și anume, Iisus cheamă în compania Lui oameni supuși. După ce te cheamă la El, Domnul Iisus îți dă un jug. Adică te cheamă, aș vrea să pot să mă fac înțeles, ce înseamnă jugul. Te cheamă la jug. Jugul poate fi, dacă vreți, explicat în două direcții. Jugul, fie că este vorba de slujire, te cheamă ca să-L slujești, fie că este jugul acesta pe care fiecare dintre noi îl avem de a purta poverile noastre zilnice, cum spunea și fratele Nelu. Că noi avem poveri și în jugul acesta pe care Domnul de multe ori ne cheamă ca să-L purtăm, niciodată nu suntem singuri. Aceasta înseamnă să te supui voii lui Hristos, să te pui în jugul lui Hristos. Cineva a sugerat că dacă Iisus și-ar fi pus o firmă pe atelierul său de timplărie, ar fi scris așa, juguri ușor de purtat. Jugul Domnului nu este ca și jugul fariseilor care puneau un jug greu de purtat pe oameni și care nici cu degetul cel mic ei nu se închiseau ca să îl miște, nu. Jugul Domnului este de altă natură. Jugul Domnului înseamnă supunere de bunăvoie, slujire cu credincioșie. Înseamnă să te lași, să te lași în brațul Lui cu totul, să tragi cu El la jug. Îmi place foarte mult ideea aceasta. Domnul Iisus nu ne lasă niciodată singuri ca să tragem în jug. Cel de fiecare dată, așa cum spunea fratele la timpul de rugăciune, fratele Elisei, aș vrea ca să mă ajutați cu 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 13, unde spune așa, și s-a citit astăzi dimineață, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să puteți răbda. Jugul are două părți, Într-una, Domnul ne cheamă să stăm noi, dar în cealaltă parte de fiecare dată se pune El. Și mijlocul ca să ieșim din ea nu este altul decât Hristos, slăvit să fie numele Domnului. El a fost soluția lui Dumnezeu pentru noi. El se pune cu noi în jug. Atunci când poverile vieții vin peste noi, Domnul a spus că eu niciodată nu am să te las singuri. Cele mai multe promisiuni din Sfânta Scriptură sunt așa, de felul acesta. Eu voi fi cu tine întotdeauna, slăvit să fie numele Domnului. De aceea zic ca Domnul să ne ajute să stăm în jugul Lui. Noi de fiecare dată greșim când în loc să stăm cu Domnul în jug ne punem singuri o zgardă. Când încercăm singuri ca să purtăm jugul acela ca și o zgardă. Momentul când noi lepădăm zgarda aceea, aia de unul singur și acceptăm ca Domnul să tragă cu noi, când ne supunem cu El în jug, atunci de fiecare dată avem biruință, slăvit să fie numele Domnului, pentru că El este biruința noastră. Secretul odihnei, secretul păcii și a biruinței în viața noastră de credință este tocmai aceasta, dragii mei, să renunțăm la ceea ce credem că suntem noi și să lăsăm pe Domnul ca să domnească în viața noastră. Citeam despre Niccolo Paganini, un cunoscut violonist, spunea că într-o seară vrea ca să avea de susținut un concert undeva într-o sală și a pășit în aplauze, în ovații, a pășit înainte și a simțit el că ceva nu-i în regulă acolo. A simțit la un moment dat că ceva nu-i bine, Când s-a uitat în mâna lui, a văzut că vioara care o ținea și cu care trebuia să susțină recitalul nu era vioara lui. L-au trecut apele, cum spunem noi, dar a pășit încrezător și a început să cânte. Și a susținut un dintre recitalurile lui cele mai celebre. După aia, cu timpul, spunea el, am crezut toată viața că muzica zace acolo în vioară. Dar mi-am dat seama și am realizat că muzica nu stă în vioară, ci muzica este în mine. Și Pavel, tocmai aceasta vrea să spună, dragii mei, Hristos în noi, nădejdea slavei. Când avem pe Hristos în noi, suntem mai mult decât biruitori. El stă în viața noastră și vrea ca să ne conducă viața. Și El, atunci când ne cheamă în jugul Lui, El ia parte cu noi. Și jugul la slujire este la fel, dragii mei. Mulți vor să slujească, dar să nu fie chemat, să nu accepte și chemarea lui Hristos. Vor să slujească, poate, de capul lor. Dragii mei, în primul rând trebuie să ai chemare de la Domnul și apoi ca să slujești. Când vrei să slujești tu singur cu zgarda ta, tu cu înțelepciunea ta, tu cu puterea ta, tu cu abilitățile tale și nu lași pe Domnul să trăiască în tine, nu vei putea să slujești bine. Cred că am mai spus odată întâmplarea aceea, îmi place foarte mult fabula aceea africană, când spune despre un elefant care se pregătea să treacă un râu și râul peste care trebuia să treacă era așa un podeț făcut din lemne, dar cam șubrede erau lemnele acelea. Și a ajuns la mal, dar în spatele urechii lui era o furnică mică, mică, mică de tot mică. Și a făcut elefantul primul pas pe acel pod șubred și podul s-a dus așa într-o parte. A făcut un pas, podul s-a dus în cealaltă parte. Și a început podul să se legene și într-o parte și într-alta și se tot legăna podul până a trecut pe partea cealaltă. Când a trecut pe partea cealaltă, furnicuța la urechea lui a spus, elefanțelule, ai văzut împreună amândoi cum am făcut podul să se miște și într-o parte și într-alta? Cine a mișcat podul, dragii mei? Elefantul. Viața noastră, cine schimbă lucrurile? Cine are toată puterea în cer și pe pământ? Domnul, dragii mei. De aceea, sfatul pe care în această dimineață vreau să vi-l dau din partea Domnului este dacă vrei să fii un om acceptat în compania lui Hristos, fii un om supus. Pune-te în slujba Lui, pune-te în jug cu El și trage cu El la jug, supus. Adică să lași pe Domnul ca El să conducă întru totul viața ta și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Apoi, în al treilea lucru, Iisus cheamă și acceptă oameni în compania sa, oameni care să fie smeriți. Așa am citit. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Cine este chemat să stea în preajma Domnului? Pruncii, oamenii simpli. Ce să facă ei? Să slujească, să umble supuși. Și cum să o facă, cum să slujească? Nu altfel decât smeriți. Însuși Dumnezeu în Mica, în capitolul 6, cu versetul 8, spune așa, ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine, decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Dumnezeu acceptă oameni în prezența sa, oameni care pot să umble cu El, oamenii smeriți. Cu astfel de oameni umblă Dumnezeu. Haideți să ne uităm și la Isaia, capitolul 57, cu versetul 15, care spune, căci așa vorbește cel prea înalt, a cărui locuință este veșnică și a cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Deși este un Dumnezeu mare care cuprinde tot universul și ține în mâna sa tot universul, totuși se coboară să umble pe acest pământ cu oamenii care sunt smeriți. Însuși Domnul a fost un om smerit, un om despre care spune Biblia că la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Așa a fost Domnul. Și Domnul primește oameni de genul acesta lângă El. Spune-mi cu cine umbli ca să spun cine ești. Vrei să umbli ca un copil simplu, vrei să umbli supus, vrei să umbli smerit, te asemeni cu Domnul tău. Și zic, Domnul să ne ajute pe fiecare să semănăm tot mai mult cu El. Amen. Cum aș vrea, doar câteva gânduri despre smerenie. Se vorbește mult despre smerenie, dar vrea doar trei puncte să ating în dreptul smereniei. Știți, Dumnezeu dă har cui? Celor smeriți. Cei ce se îngânfă, Domnul stă împotriva lor, dar dă har celor smeriți. Și în slujire, și în umblare, și în viața de toate zilele, Dumnezeu dă har celor smeriți. Mă aduc aminte, când eram copil, auzeam o întâmplare de aia din bătrâni, cum spunem noi. Era un frate foarte credincios, un păstor acolo la noi din zonă. A plecat undeva în țară, însoțit mai de un frate. Au ajuns la o biserică foarte cunoscută și fratele de acolo din conducere vrea să-l pună la cuvânt, dar și-a cerut scuze, a spus, uite, astăzi avem inspecție de la culte, te rog, iartă-mă, altă dată o să fie loc, scuză-mă, acum nu pot, dar am să vă pun cu o cântare. Am să vă pun cu o cântare. Și frații, ok, cântam spre slava Domnului o cântare. Nu s-au supărat, nu au plecat, așa cum de multe ori se întâmplă că pleacă unii alții, se supără repede pentru orice. Nu. Au venit și au cântat o cântare. Ei, dragii mei, în momentul când oamenii aceștia au început să cânte cântarea, biserica întreagă s-a ridicat în picioare pentru că prezența Domnului a coborât acolo și a umplut locul acela cu slava lui Dumnezeu. Dumnezeu se folosește de oameni smeriți. Chiar dacă n-a făcut-o prin cuvânt, a făcut-o prin cântare. De ce? Pentru că acolo erau oameni smeriți. Definiția smerenie este aceasta. Smerenia este o floare rară, dar care crește tot timpul, știți unde? Pe mormântul eului zdrobit. Pe mormântul lui sora Firuța, cum mai spunem noi, care tot timpul vrea să iasă afară și care tot timpul vrea să iasă în evidență. E acolo când firea pământească este zdrobită, acolo pe pământul acela, foarte prielnic și fertil, crește o floare care se numește smerenia. Doamne, ajută-ne fiecare să purtăm această floare în piept și să fim oameni smeriți care să umblăm cu Tine. Omul smerit depinde cu totul de Dumnezeu. Omul smerit se apleacă și vede pe cel de lângă el mai mare decât el. Am spus că Dumnezeu dă har celor smeriți. Al doilea gând este că smerenia nu are de a face cu vârsta. Ea este recomandată la tineri, dar ea este recomandată și la bătrâni. 1 Petru, capitolul 5, cu versetul 5 și 6, spune: tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu ce? Cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Vedeți, dragii mei, noi spunem că să se smerească cei bătrâni. Ei să se plece până la pământ, eu să ies cu pieptul afară. Nu, dragii mei, Biblia spune că smerenia are de-a face cu toate vârstele. În legăturile noastre, asta să ne lege, aceasta să ne fie podoaba. Mi-a plăcut ieri de fratele care a predicat ieri la nuntă și amintea că podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, ci să fie podoaba a omului dinăuntru, a unui duh blând, potolit, liniștit. Aceasta să fie podoaba voastră. Acum îmi vine în minte, haideți să citim psalmul 131. Mi-a venit în gând acest psalm care spune așa: Doamne, eu nu am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe. Nu mă îndelenicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Dimpotrivă, sufletul meu este liniștit și potolit, ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Așa este, dragul meu, aceasta este podoaba cea interioară, cu atitudine de copil, smerit, înțărcat. Copil care stă încrezător și gângurește la pieptul mamei și se încrede în totalitate în părinții săi. Oamenii smeriți sunt oamenii care umblă cu Dumnezeu, oamenii care își pun această podoabă pe ei, care tot timpul se văd mici, dar se văd, sunt mari în ochii lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să fim astfel de oameni, că numai așa vom putea să stăm în compania Ta. Apoi, un ultim gând despre smerenie. Smerenia este virtutea aceea care îți dă echilibru. Adică este virtutea aceea care nu te ține în extreme, care nu te împinge la extreme. Aș vrea să citesc din Roman, capitolul 12, cu versetul 3, care spune, prin harul care mi-a fost dat, spun fiecăruia dintre voi, să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Dragii mei, aceasta face smerenia în viața noastră. Să ai simțiri cumpătate despre tine. 1 Corinteni 4:7, dacă se poate, mai este un verset foarte drag nouă care spune așa, căci ce te face pe tine deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai primit? Smerenia te ține în echilibru, nu te lasă să te îngânfi. Știți, de multe ori inima omului se poate îmbolnăvi. Sunt multe boli. Dar una dintre bolile, și aceasta este o boală spirituală, este boala aceea că inima ți se umflă. De inimă umflată. Ați văzut oameni care sunt bolnavi de inimă umflată? Numai un pic să-i spui că ești plin de talent, ești plin de dar, numai o notă să iei mai mare la școală, numai un salariu să se ridice un pic mai sus, numai un grad să te ridice un pic șeful la lucru și imediat vezi lumea altfel de la înălțime. Și ca un balon de acela cu aer cald, încet, încet te ridici. Și te ridici și nu mai poți să cobori. Dar știți, există ac și pentru balonul acesta. Există un țepuș, dacă vrei, și acest țepuș este țepușul smereniei. Vă aduceți aminte de Naaman, de generalul acela care a fost bolnav și s-a dus la casa lui Elisei și s-a supărat grozav că Elisei n-a ieșit afară la el să facă plecăciuni. Și Elisei a spus numai atâta, du-te la Iordan și scaldă-te de 7 ori. Naaman era un general de armată, era un om plin de grade și a refuzat să facă lucrul acesta. La început s-a supărat, dar trebuia înțepat de 7 ori cu acel ac ca el să coboare și să vadă cine este el. Și pentru această boală pe care am spus că este umflarea de inimă, există tratament și acest tratament este smerenia. Dacă ne uităm în viața Apostolului Pavel, spune Pavel așa, datorită experiențelor sale pe care le-a avut cu Domnul, în 2 Corinteni, capitolul 12, cu versetul 7, Domnul i-a spus așa, și ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost dat un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. O, binecuvântat să fie acest țepuș al Domnului, care de multe ori, dragii mei, ne desumflă și ne vindecă atunci când suntem cuprinși de această boală pe care o numim de multe ori și este mândria în viața omului. Doamne, ajută-ne să fim oameni care să fie tot timpul umili, oameni care să fie tot timpul simpli, oameni care să umble cu Tine smeriți în fiecare zi a vieții lor. Cum aș vrea să mă apropii de încheiere și aș vrea să vă întreb, dragii mei, care este modelul nostru cel mai plăcut, cel mai demn de urmat? Cine a putut să fie un om simplu? Cine a putut să fie un om supus? Cine a fost un om smerit? Domnul. Și suntem chemați ca să trăim așa cum a trăit și Domnul. Astfel de oameni, Domnul acceptă și primește în compania Lui. Mă rog din toată inima ca Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi, ca să umblăm în fiecare zi cu El, atât smeriți, cât și oameni simpli, oameni care să fie gata să le slujească, dar și oameni care să umble smeriți cu Dumnezeul nostru. Amin.